cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de sfintele sinoade ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de sfinții părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de sfinții apostoli, de sfinții părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Iar acesta, dacă ne raportăm la numărul de subiecte tratate de la început, este cel de-al 8-lea serial al întâlnirilor noastre. Și întâlnirea de față ne este prilejuită de un alt subiect disputat al doctrinei ortodoxe, este vorba despre nașterea de sus, așa cum este numită de Mântuitorul la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 3, cu versetul 3. Pentru o înțelegere mai clară a explicațiilor prezentate în lucrarea de față, am împărțit materialul pe 3 capitole. În primul, vom lămuri noțiunea nașterii din nou din perspectiva Scripturii. În al doilea, vom analiza locul pe care îl ocupă nașterea din nou în economia mântuirii, așa cum ne prezintă Biblia. Iar în al treilea rând, vom asculta mărturiile părinților bisericii cu privire la felul cum interpretează ei nevoia nașterii din nou. Și, deși nu vom respecta în tocmai capitolele, vom împărți totuși și subiectul acesta pe 3 seriale. Astăzi, în cadrul serialului 0801, vom vorbi prima dată despre nașterea din nou în terminologia biblică. Nașterea din nou, la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5, este numită nașterea cea de a doua. În Biblia lui Cantacuzino, publicată la 1688, este numită spălarea nașterii cei din iznoavă. Termenul naștere este redat de dexul românesc prin apariție, ivire, creare. Reținem deci că nașterea este un proces de creare sau recreare, cum vom vedea imediat mai jos. Este apariția a ceva nou care nu a fost niciodată în existență. Este apariția unei noi entități. Nașterea din nou este apariția unei noi entități. Este vorba, sigur, de o entitate spirituală care nu a existat niciodată mai înainte, ba încă nici chiar în întreg universul lui Dumnezeu nu a fost cunoscută. Definiția dexului creare ne conduce tot la ceea ce spune Biblia, adică nașterea este un proces similar unei noi creații aduse la existență. Am scos aceasta în temeiul versetului 17 de la 2 Corinteni, capitolul 5. Mai este ceva aici. Biblia vorbește despre nașterea din nou. Ce vrea să însemne acest din nou, așa cum îl întâlnim în spusa Mântuitorului la Ioan, capitolul 3? În modul cel mai simplu spus, aici aveam de-a face cu renașterea sau recrearea a ceva care a fost odată creat. Este vorba așadar despre recrearea unei noi ființe umane. Ideea recreării prin nașterea din nou despre care vorbește Scriptura este puternic întărită de traducerile ortodoxe, din care amintesc două. Prima dată amintesc întâia traducere a Bibliei de la 1688, am vorbit de ea ceva mai sus, Biblia lui Cantacuzino, care la Tit, capitolul 3, versetul 5, vorbește despre, ascultați, spălarea nașterii cei din iznoavă. Iznoavă însemnând din nou, încă o dată sau de la capăt, după cum arată micul dicționar enciclopedic, ediția a treia, revăzută și adăugită la anul 1986. Amintesc apoi versiunea lui Galaction de la 1988, care vorbește despre spălarea nașterii celei de a doua. Iar unul din textele foarte limpezi care explică concret și drept la subiect noțiunea nașterii din nou este versetul de la 2 Corinteni 5:17 prin cuvintele următoare. Citez. Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Cuvântul acesta, făptură, este redat de concordanța lui Strong la numărul G2937 prin creație. Dragii mei, prima dată trebuie să facem cunoscut că adevăratul sens al traducerii din originalul grec este redat prin naștere de sus, nu din nou. Deosebirea esențială dintre cele două expresii constă în aceea că expresia de sus ne indică de asemenea și originea acestei noi creații. Sintagma de sus ne arată limpede că noua creație care ia ființă cu acest prilej este opera lui Dumnezeu de sus și, prin urmare, produsul sau creația ieșită la iveală, adică omul cel nou, este de natură divină de sus. Și nici nu putea fi altfel, din vreme ce făptura aceasta nouă apare din și este în Hristos. Textul citat mai sus afirmă așadar că nașterea de sus generează o făptură, o creație nouă. Dar despre această creație nouă se vorbește în paralel cu una veche. Aici nu ni se spune în mod simplu doar că Dumnezeu va aduce la ființă o creație nouă, ci este pusă în conexie cu una veche care, după ce a trecut, a făcut loc unei creații noi cu specificația expresă că în aceasta nou apărută toate s-au făcut noi. Ca să putem înțelege mai bine conceptul acesta, vom vorbi acum despre capul acestei noi creații, omul Iisus Hristos, cum găsim la Coloseni capitolul 1, versetul 18, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, născut după trup din prea curata Fecioară Maria. Iisus este arătat de Scriptură ca fiind întâiul născut între mai mulți frați, găsim aceasta la Romani 8 cu versetul 29 și, prin aceasta, referindu-ne la specia dumnezească în care ne-am născut prin înrudirea cu El, El este fratele nostru mai mare. Combinația, împletirea aceasta extraordinară, tainică, nemai auzită și nemai întâlnită niciodată în istoria creației lui Dumnezeu, combinația aceasta dintre Dumnezeul Creator și ființa creată, realizată în omul Iisus Hristos, și-a făcut intrarea în universul lui Dumnezeu prin procesul nașterii. O naștere miraculoasă și nepătrunsă, da, ca și Dumnezeul care a produs-o, este adevărat, dar atenție! Să luăm act de faptul că a venit la ființă prin procesul nașterii. Dacă am pierdut din vedere că a luat ființă prin naștere, atunci am pierdut toată esența problemei. Primul sau vechiul Adam a fost făcut, confecționat, dacă vreți, de Dumnezeu. Al doilea Adam, omul Iisus Hristos, rețineți, vorbim despre umanitatea lui Hristos. Omul Iisus Hristos, capul noii creații, s-a născut din Dumnezeu. Atât de mare este deosebirea dintre a fi făcut de Dumnezeu și a fi născut din Dumnezeu, pe cât de nemăsurabilă este distanța de la pământ la cer. De aceea atrag deosebit de marea luare aminte asupra faptului că noua creație a lui Dumnezeu, făptura cea nouă în Hristos, este adusă la ființă prin naștere, nu prin facere. și lucrurile stau în felul acesta pentru că așa sunt rânduite de Creatorul care face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile, cum scrie la Psalmul 135, versetul 6. Așadar, omul Iisus Hristos, în calitate de cap al noii creații, luați aminte, el este nu numai Dumnezeu, ci și om, dar fără păcat, omul Iisus Hristos a venit la ființă prin naștere din Dumnezeu. La Matei, capitolul 1, versetul 18, citim limpede că Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iar la versetul 20 întâlnim pe Îngerul lui Dumnezeu care vine și face cunoscut lui Iosif, logodnicul Mariei, că ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Bun, am stabilit până aici câteva noțiuni generale în legătură cu nașterea. Am arătat că omul Iisus Hristos, capul noii creații a lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, a venit la ființă prin naștere. Acum ne întoarcem puțin la Ioan, capitolul 3 cu versetul 5 și înțelegem de acolo din spusa Mântuitorului că nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu decât dacă este născut din apă și din Duh. Haideți acum să vorbim despre acestea separat. Prima dată, câteva gânduri pe marginea, câteva explicații pe marginea menționării că omul trebuie să se nască din nou din apă. Vai, cât de greșit este interpretat acest verset. S-a ajuns ca apa materială de pe pământ să fie socotită drept element ceresc din care se naște omul cel nou în Hristos. Că, adică botezându-l pe prunc, gata, l-ai creștinat. Oare nu spune atât de lămurit Mântuitorul, cu numai două versete mai sus, că nașterea este de sus? Iar dacă este de sus, adică din cer, ce treabă are apa de pe pământ? Ori este de sus, ori este de pe pământ. Ori este de la Duhul Sfânt din cer, ori este de la apa de pe pământ. Apa de pe pământ, da, are și ea rolul ei, dar rolul apei nu este de a contribui la procesul nașterii din nou, adică la creștinarea unui om prin spălarea de întinăciunile lui și de natura lui veche. Nici vorbă despre așa ceva. Așa cum am arătat deja mai sus, este de-a dreptul absurd să poți crede că la nașterea omului din nou, la nașterea omului de sus din Dumnezeu, că adică creația nouă din cer, ar veni la ființă din apa pământului blestemat de Dumnezeu. O să vorbim imediat, în numai câteva minute, despre ceea ce vrea să spună Mântuitorul aici prin expresia din apă. Deocamdată să facem câteva mențiuni generale cu privire la apă. Rolul apei este acela arătat la 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 21. La Biblia Cantacuzinos, spre exemplu, este arătat că apa are rolul de pildă. Într-adevăr, apa își are rolul ei, dar așa cum vedem în Scriptură, rolul apei este acela de pildă. La 1 Petru, capitolul 3, cu 21, spre exemplu, Biblia lui Cantacuzino, spune că apa este, ascultați, apa este pilda aceluia care ne mântuiaște, nu a trupului lepădare de tine. Sau așa cum spune versiunea Galaction, nu ca ștergere a necurăției trupului. Așadar, apa este numai un simbol exterior a unei lucrări care a avut loc interior la nivel de duh. Ei bine, am lămurit ce nu este apa în contextul botezului. Deci apa este numai o pildă, dacă vrem textual ce spune Scriptura, este un simbol în afară a unei acțiuni care a avut loc înăuntru. Apa, deci, nu contribuie absolut cu nimic la procesul nașterii de sus din Dumnezeu. Să vedem acum ce este apa, care este rolul ei. Deși am arătat puțin despre pildă, vorbim acum despre ceva foarte interesant la care nu se dă atenția cuvenită și puțin sunt cei care înțeleg la ce se referă Mântuitorul aici când vorbește despre apă. Apa despre care vorbește Mântuitorul aici își are însemnătatea ei, altfel nu ar fi fost menționată. Haideți să vedem acum despre ce este vorba când Mântuitorul amintește nașterea din apă. Și vă rog, fiți atenți! Citim la Evanghelia lui Ioan, capitolul 15 cu versetul 3, următoarele afirmații făcute chiar de gura Mântuitorului. Citim: acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Cuvintele acestea sunt adresate de Mântuitorul către ucenicii lui într-una din stările lui de vorbă cu ei. Așadar, el le spune: voi sunteți curați pentru cuvântul sau din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Iată așadar că aici este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu care face curat, curățește, care spală. Iar dacă este vorba să ne referim la apa din Ioan 3 cu versetul 5, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu din cer, atunci, da, putem să credem cu toată tăria că apa este nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. În cazul acesta ajungem la înțelegerea că Mântuitorul a spus lui Nicodim că trebuie să fim născuți din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt, deoarece ambele elemente sunt de sus de la Dumnezeu. În felul acesta putem să găsim armonia desăvârșită între expresia de sus folosită de Mântuitorul în Ioan 3:3 și expresia din apă folosită în Ioan 3:5. Și să nu uităm, interpretarea aceasta este cu atât mai puternic suportată de către textul de la 1 Petru 3:21, care spune clar, lămurit și inconfundabil că botezul este numai o pildă, nu spălare de întinăciunile trupești. Și încă ceva. Acum, după ce am înțeles desăvârșit de bine că Biblia ortodoxă nu conferă apei botezului niciun fel de atribut dumnezeiesc, că nu socotește apa ca element sacru în procesul nașterii ființei dumnezeiești din cer, acum înțelegem foarte bine și motivul pentru care botezul, ca pildă a morții noastre împreună cu Hristos, nu poate să aibă loc mai înainte de înfăptuirea adevărului pe care îl pilduiește, adică moartea împreună cu Hristos. Fiind vorba deci despre nașterea din cuvântul lui Dumnezeu, prezentat aici de Mântuitorul prin cuvântul apă, înțelegem că este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui spală, așa cum a spus el la Ioan 15:3. Și înțelegem în același timp foarte bine și motivul pentru care botezul trebuie să aibă loc la maturitate, la vârsta când omul este capabil să audă și să creadă cuvântul lui Dumnezeu, căci din cuvânt se naște din nou. Așa cum citim și la Romani 10:17, credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Poate un prunc de câteva luni de zile sau de câțiva anișori să audă cuvântul lui Hristos, să-l înțeleagă și să se decidă asupra primirii lui, adică să creadă? Și pentru că într-adevăr pruncul nu poate să creadă, cum ar mai putea fi născut atunci din apa cuvântului pe care nu-l înțelege și nici atât nu poate să-l creadă? Și încă ceva legat tot de credință. Dacă actul botezului nu este precedat de credință, să nu uităm ce scrie la Evrei 11:6 că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, punct. Și luați aminte, aici nu spune că cel pe care îl apropie un altul, adică nașul, trebuie să creadă, ci numai acela care se apropie el însuși de Dumnezeu, numai acela este primit dacă a crezut. Fără credință este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu, spune Evrei 11:6, și nu este posibilitate nici ca alții să ne apropie sau nici atât să ne boteze. Gândiți-vă și la următorul tablou. Cine a pomenit ca ofițerul stării civile să întrebe pe naș dacă vrea să se însoare cu aceea pe care o prezintă ca viitoarea lui soție și invers? Cine este acela care s-ar căsători cu o femeie pe care nașul ar alege-o în locul lui? Dacă deci nimeni nu ar fi de acord să-i se aleagă nevasta de către naș, cine ar fi acela care ar lăsa să-i se aleagă de către naș locul în care va trăi veșnic? Ne întoarcem iarăși la Ioan 3:5 și după ce am vorbit despre nașterea din apă, să vorbim acum nașterea din Duh. În încheierea acestei părți introductive am să fac cunoscut faptul că omul Iisus Hristos, atenție, aici este vorba despre omul Hristos, om ca noi adevărat, dar fără păcat, omul Hristos și-a făcut intrarea în lume prin nașterea de la Duhul Sfânt. Această observație ne cere maximum de atenție, deoarece omul Iisus Hristos, fiind capul noii creații a lui Dumnezeu, este și singurul care deschide ușa, El este chiar ușa, El este calea pe care omul poate intra în împărăția cerurilor. Iar dacă El, deși Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, n-a putut intra pe aici pe nicio altă cale în împărăția cerurilor decât pe calea nașterii de sus, atenție, vorbim aici despre Mântuitorul în latura lui umană, atunci cine ar putea spera să poată ajunge să aibă parte cu Iisus pe orice altă cale decât aceea deschisă de El prin naștere de sus? Naștere din cuvântul lui Dumnezeu și de la Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, rămânem toți în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, după care vom fi judecați în ziua aceea când El va chema pe toți oamenii la judecată. Judecata se va face cu privire la relația pe care am adoptat-o în legătură cu Fiul Său, pe care L-a trimis la noi aici pe pământ, născut după trup din Preacurata Fecioară Maria, ca prin El, prin nașterea din Dumnezeu, ca rezultat al ispășirii făcute de El, să putem să avem parte cu El pentru veșnicii. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu înțelegerea și primirea acestui adevăr lăsat pentru noi, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.